Slovākijas premjerministrs Roberts Fico ir aicinājis uz sarunām Ukrainas, Krievijas un Eiropas Savienības pārstāvjus, lai būtu drošs, ka viņa valstī nebūs problēmas piegādāt Ukrainai enerģiju un ka Krievija neliks nekādus šķēršļus. Slovākija geogrāfiski ir visizdevīgākais punkts Eiropas Savienībā, no kura palīdzēt Ukrainai saņemt gāzi Krievijai pretējā ceļā, un arī Ungārija ir paudusi, ka katrā laikā būtu gatava palīdzēt Ukrainai, taču abas valstis vēlas, lai Eiropas komisija personiski iesaistīto šajā procesā un gādāt, lai no Ukrainas saņemt arī samaksu, savukārt Krieviju, lai nelikt šķēršļus.